Dëgjues të ndëruar, mirësevgjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Udhëhecit e Kosovës dhe Serbisë do të takohen në Berlin me 29 prill. Institucionet e Kosovës kanë filluar procedurat për ratifikimin e Konventës së Stambollit për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje. Çështja e emrit, raportet ndërretnike dhe sundimi i ligjit janë tema që po dominojnë fushatën presidenciale në Maqedoninë e Veriut. Partia Likud e kryeministrit Benjamin Netanyahu fiton zgjedhjet e përgjithshme në Izrael. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëhecit e Kosovës dhe ata të Serbisë pritet të marrin pjesë në një takim jo formal në Berlin me 29 prill. Nikoqirë të takimit pritet të jetë kancelarja gjermane Angela Merkel si dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Gjatë një konference për media në Beograd, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se do të shkojë në Berlin ku pritet të takojë edhe udhëhecit e Kosovës dhe Shqipërisë, por kanë nënvizuar se nuk pret asgjë nga ai takim. Pas zgjidhjes së çështjes së emrit ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë, Gjermania dhe Franca kanë ofruar në disa raste ndihmën e tyre për mundësinë e gjetjes së zgjidhjes për problemet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Raportet ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe listës serbe janë të degraduara, vlerësojnë zyrtarët e ekzekutivit të vendit, por edhe autoritetet në Serbi. Zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj thotë se në dy vjetet e fundit lista serbe ka përdorur fjalor shovinist dhe ka përhapur gjutë urrejtjes, gjë që ka rezultuar me shkarkimin e përfaqësuesve serb nga postet në qeveri. Ndaj kësaj ka reaguar presidenti serb Aleksandar Vučić. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Shkarkimi Ivan Todosievićit nga pozita e ministrit të administratës të pushtetit lokal nga ana e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj është vetëm shembulli i fundit i cili pasqyron degradimin e raporteve ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe listës serbe, pjesë të cilës është Todosiević. Më herët kryeministri Haradinaj pati shkarkuar nga pozita e zëvendës ministres së drejtësisë Vesna Mikiçin. Në të dyja rastet arsyeja e shkarkimit sipas qeverisë së Kosovës ka qenë gjuha e urrejtjes që kanë përdorur ta përfaqësues të listës serbe të cilët e kishin cilësuar si agresion intervenimin e NATO-s në Kosovë në vitin 1999. Todosievic madje ka theksuar se masakra e Reçakut ishte trillim nga terroristët shqiptar. Zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se rolin kryesor në këtë degradim e ka vetë lista serbe, cila sipas tij jo vetëm që ka ndjekur politikë kundër kushtetutës dhe rendit kushtetues në Kosovë, por ka përdorur edhe fjalor shovinist dhe ka përhapur gjutë urrejtjes.
Dhe nuk mund të jesh me dikan kolegën qeveri i cili mohon krimet politike në sfastrimit etnik, e cila ka ndodhur para 20 vitesh në Kosovë, e cila ka njohje ndërkombëtare dhe pranim ndërkombëtar, dhe dikush sot paprit mas të sillet mënyrën se si osjell lista serbe. Mendimi im është që në të ardhmen çështja e krimeve kundër njerëzimit, çështja politike së pastrimit etnik do duhet të rregullohej me një kornizë ligjore që deklarata të tilla të bëhen të pamundshëm, se është një lloj krimi dyfisht mbi viktimat, nëse dikush pas 20 vitesh e mohon Raçakun apo mohon edhe krime të tjera të dhunës shtetërore serbe mbi civil të pafajshëm të Kosovë.
Në anën tjetër, ndaj shkarkimit të Todosievićit nga pozita e ministrit në qeverinë e Kosovës, të mërkurën ka reaguar presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Pas takimit që ka pasur në Beograd me përfaqësuesit e listës serbe, Vučić në një konferencë për media ka theksuar se shqiptarët dëshirojnë t'u heqin serbëve të drejtën për të menduar, duke aluduar në ministrin e shkarkuar Todosievic.
Samo zato što rekao istinu o događajima u Račku i to danas zna ceo svet. Da je bilo fabrikovanje Williama Walkera, jednog bednog plaćenika.
Vetëm se ka thënë të vërtetën për ngjarjen e Reçak. Këtë e di sot e gjithë bota, se ka pasur fabrikim nga William Walker, një mercenar i mjerë i cili sot i bën punët më të ndyra për shqiptarët, për para, dhe këtë askush prej tyre nuk e fshej. vetëm pse tha diçka që nuk i pëlqen lobit kriminal shqiptar, pra Teodosievic, ti nuk mund të jesh aty, tha Vučić. Por zëvendës kryeministri Hoxha i ka theksuar se gjuha që ka përdorur Teodosievic nuk ndryshon nga gjuha e Beogradit zyrtar.
Gjuha tjil nuk dalon as prej Beogradit në vitin 2019, por as prej Beogradit në vitin 1999, apo në vitin 1989. Dhe një gjuha tjil, një politike tjil, ka sjell në shkatrimin e gjysh Jugoslavis dhe është e papranushme, e patolerushme dhe në frimën e gjdo standardi evropian apo ndërkombëtar që sot dikush ta lëndon dinitetin e viktimave përsëri. Pyetja bazike për listën serbe është a duan ata të përfaqësojnë interesat e një shteti dhe një shoqërie shumë etnike në Kosovë, interesat e serbëve që jetojnë në Kosovë më të mëshëm, apo duan ta përfaqësojnë një politikë tërë të skalurës.
Njohës i serbi zhvillimeve politike Petar Miletić, ish deputet i Kuvendit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se degradimi i raporteve ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe listës serbe është produkti i mosdefinimit të politikave që në fillim të mandatit të qeverisjes.
Që oni të një isu radili, sa të se deshava da oni ka o imaju neke nesmonë.
Ata nuk e kanë bërë këtë, tash ndodhë sikur ata kanë mos marveshje, pra nuk ka këtu një fajtor ose tjetëri jo. Të dy palet janë fajtor, pra dhe Ramush Haradinaj, por edhe njerëzit në listën serbe, sepse këta të fundit e kanë ditur se cila është politika e Ramush Haradinajt, ashtu sikur se dhe kyçe e ka ditur se qëfar është politika e listës serbe, gjegjësisht e Beogradit zyrtari cili e kontrollon listën serbe, theksoi Miletić. Ndërka që lista serbe ka cilësuar shkarkimin e Teodosievicit si vazhdim të presionit, si që kanë thënë nga ky subjekt politik, nga anë e liderve shqiptar mbi listën serbe si dhe mosdurim ndërjetnik, shkelje të drejtave të njeriut dhe rikthimi deliktit verbal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lista serbe, subjekt politik që aktualisht përfaqëson komunitetin serb në Kosovë në institucionet lokale e qendrore, ka vendosur që të marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme në katër komunat veriore të Kosovës të shpallura për datën 19 maj. Vendimi për pjesëmarrje në zgjedhje pasoi takimin e krerëve të listës serbe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Beograd. Nuk do t'i lajojmë as Prishtinën e as kujdo nga bashkësia ndërkombëtare që në ato funksione të sjellin në shqiptare as marioneta serbe të cilët do të punojnë, si që thonë ata, ta pas takimit me presidentin Vučić, kryetari i listës serbe Goran Rakić. Ndërkohë, presidenti Vučić deklaroi se vendimi rreth pjesëmarrjes u takon pikërisht përfaqësuesve serb. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka shpallur zgjedhjet e jashtëzakonshme në katër komunat veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe, Mitrovica e Veriut, Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se ka filluar menjëherë përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Katër kryetarët e komunave me 27 nëntor të vitit 2018 dhanë dorëheqje duke kundërshtuar vendimin e qeverisë së Kosovës për vendosjen e tarifës ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia. Këto komuna janë thecur nga lista serbe.
europaelir.org.
Kosova ende nuk e ka ratifikuar Konventën e Stambollit për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje. Autoritetet thonë të kenë filluar procedurat për ratifikimin e saj. Ditë më parë ambasadori amerikan Philip Kosnet i bëri thirrje institucioneve të Kosovës që sa më parë të ratifikojnë Konventën. Vitin e kaluar në Kosovë janë raportuar mbi 1000 raste të dhunës në familje, ndërsa pjesa më e madhe e viktimave ka qenë gra. Kurse gjatë 10 vjetëve të fundit në Kosovë ka ndodhur 34 raste të vrasjeve ku viktima kanë qenë gratë. Për më shumë ullësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Institucionet e Kosovës kanë inisuar procedurat ligjore të cilat mundësojnë më pas ratifikimin e Konventës së Stambollit, e njohur në botë si instrumenti më i mirë ligjor për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje. Komisioni për legjislacion në Kuvendin e Kosovës bën të ditur se ka pasur në trajtim amandamentin me qëllim të përfshirjes së Konventës në Kushtetutën e Kosovës dhe e ka aprovuar si të tillë. Ditë më parë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Filip Kosnet, i bëri thirrje autoriteteve të Kosovës që të ratifikojnë Konventën e Stambollit, pasi, siç tha ai, nëse Kosova e merr këtë hap, udhëheqësit dërgojnë mesazh të fuqishëm se Kosova po përgatitet për integrimin euroatlantik. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, Albulena Haxhiu, nga Lëvizja Vetëvendosje, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se në seancën e radhës, në rendite është votimi i amandamentit me qëllim të përfshirjes së Konventës së Stambollit në Kushtetutën e Kosovës. Haxhiu tha se Konventa e Stambollit për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje është në vazhdim e mekanizmave të cilat po tentohen të aplikohen në Kosovë për shkak të rasteve të shumta të dhunës në familje dhe vrasjeve të grave dhe vajzave që po ndodhin në vend. Por si pasaj, nuk mjafton vetëm ratifikimi dhe emiratimi, përderisa institucionet kanë probleme në zbatueshmërinë e ligjeve.
Në këtë kuptim, kemi shumë probleme me sistemin e drejtësisë, ku ende nuk e marrin seriozisht dhunën familje. Kemi pasur raste të shumta ku ndonë se është raportuar për dhunën familje, institucionet e sigurisë nuk kanë vetruar. Apo kemi raste të tjera kur nuk janë lëshuar urdhrat e mbrojtjes nga gjyqtarë dhe kështu, si pasojë e kësaj, janë vrarë vajzat e gratë. Prandaj mendoj që sa më shumë mekanizma cilët e parandalojnë të dhe dënojnë kriminalet, sigurisht janë të duhura, por pastaj mbetet të ketë presion për aplikimin e tyre.
Parandalimi i dhunës, mbrojtja e viktimave të saj dhe ndjekja penale e dhunuesve janë bazamenti i Konventës së Stambollit. Kjo konvent e njeh dhunën ndaj grave si shkelje të drejtave të njeriu dhe si formë diskriminimi. Kjo do të thotë që shtetet kanë përgjegjësi nëse nuk i përgjigjen në mënyrën e duhur kësaj dhune. Vitin e kaluar në Kosovë janë raportuar mbi 1000 raste të dhunës në familje, ndërsa pjesa më e madhe e viktimave kanë qenë gratë. Radio Evropa e Lirë pati raportuar disa herë për raste të dhunës në familje. Bukuria, emri njohur për redaksin, ishte një nga viktimat e dhunës në familje. Ajo kishte deklaruar se bashorti e saj ka rrahur vazhdimisht atë dhe tre fëmijët që i kishte së bashku. Bukuria kishte deklaruar se kishte njoftuar disa herë policinë për dhunën që po ushtrohej ndaj saj nga burri, duke treguar po ashtu se ai arrestoi, por zakonisht liroi pas 48 orëve.
Nuk ka për zavorë, ka pas dhunë, mi ka rrejë fëmijë, më rreke, me rrëpë, fëmijën, tani unë aty së mëshna me e tërë së mbike bëkë, te kunjata, që këshna te vlazinja me, që të irdha.
Një nga rastet më të rënda të dhunës në familje në Kosovë ishte ai viti të kaluar, i cili përfundoi me krim të rënd, ku një burr vrau gruan e tij 40 vjeçare dhe vajzën e tij 9 vjeçare. Lirie Kajtazi, deputete nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se duke pasur parasysh rritjen e rasteve të dhunës ndaj grave dhe vajzave, është e domosdoshme që Kosova të jetë pjesë e Konventës së Stambollit.
Konventa e Stambollit ofron standardet se si duhet të mbrohet familja edhe viktimat nga dhuna. Njëkohësisht edhe tregon se si duhet trajtohen edhe kryesit e dhunës. Gjithë cilën Kosova po dështon të bëj edhe pse ka ligjin për mbrojtje nga dhuna në familje. Duke pas këtë konvent pjesë të kushtetutës, ne konsiderojmë se institucionet obligohen më tepër edhe në ndarjen financiare, që shpesh është një nga problemet për mos implementim, po edhe kujdesin institucional edhe përgjithsin institucionale në përgjithsi.
Megjithatë, deputetja nga Lëvizja Vetëvendosje Albulena Haxhiu ngri dilema se pasi Kosova të ratifikoi Konventën e Stambollit për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje, kush do të raporton në Këshillin e Evropës?
Dilema të cilën do të ashtrojmë të anës është se në qoftë se Kosova raporton në Këshillin e Evropës, kush do të raportoj për Kosovën, sepse është goditje e madhe në qoftë se lejojmë qëmiku të raportoj për Kosovën. Prandaj vetëm këtë dileme kemi.
Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje u hap për nënshkrim në vitin 2011 në Stamboll të Turqisë. Turqia ishte vendi i parë që ka ratifikuar këtë konvent. Deri më tani kjo konvent është nënshkruar nga të gjitha shtetet anëtare të Këshillit të Evropës. Kosova është i vetmi vend në rajon që nuk është nënshkruese kësaj konvente dhe e vetmja që nuk është pjesë e Këshillit të Evropës, një prej organizatave më të rëndësishme në Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Institucionet e Kosovës nuk ofrojnë ndihmë për fëmijët me autizëm. Prindërit ankohen se kostoja trajtimit të fëmijëve me autizëm është e papërballueshme, pasi shkon deri në 700 euro në muaj. Holsiti Ciel, Ariana Kasapolli.
Fëmijët me autizëm në Kosovë përballen me vështirësi të shumta duke filluar nga procesi i diagnostikimit e deri tek rehabilitimi i tyre. Por sfida më e madhe për fëmijët me autizëm mbeten shërbimet e shtrenjta shëndetësore prej diagnostikimit e deri tek shkollimi i tyre. Mejreme Petrovci është nëna një fëmije me autizëm. Ajo flet për vështirësitë me të cilat përballet, marr parasysh se duhet t'i siguroj mjetet për mbulimin e shpenzimeve që përfshin shkollimin dhe sigurimin asistentit në shkollë e deri tek shërbimet shëndetësore dhe seancat e nevojshme.
Po domethënë me paguaj terapinë, një do të paguaj asistentin, një në shkollë, kështu është shumë e vështirshme pa përballueshme. Domethënë dikon me llogarit kështu i bjen dikon 700 euro do të mi dhonë mujt, për asistenta do të mi pagu na vetë. Terapin që shë paguin në qender, ashtu do të mi pagu edhe asistentat ekstra. Nëse e mon një orë, fëmija 100 euro, nëse e mon sa është tash një orarim si një 4 orë, do të mi dhonë 400 euro. Plus qendrën që do të pagu, sa orë të lejsh, nëse dhonë për shambull 2 orë, 200 euro, që shto.
Sunita Kurti, drejtoresh në shoqatën autizmi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se fëmijët që dyshohen se kanë autizëm nuk mund të diagnostikohen me seancën e parë, ndonë se thotë se janë munduar që në qendrën që ajo udhëheq t'i bëjnë çmimet e volitshme, prap kostoja për familjet me fëmijët me autizëm, si pasaj del të jetë e papërballueshme për shumë prindër.
Kur është puna atë për diagnostifikim, zakonisht kushtojnë shumë ato seancat me psikiatrin. A dhe prend përbollën në këtë vështirësi. Për shumë vetë sa ka një rast ku një prend kështjen me diagnostifiku, po psikiatri ka rekomandu ma orë disa herë, sepse është vërtet nuk banë më diagnostifiku me vizite në parë. Dur me për cilë një ko bëjge gjatë njën. Kështu që prind e kesh nuk ish mujt me i përbalu kostës, kështu që e kesh lonë së njën.
Edhe një tjetër nën e një fëmije me autizëm, Arieta, thotë se kushtet financiare kanë peshën kryesore për përparimin e fëmijeve me autizëm, pasi çdo trajtim për këta fëmijë kushton shumë.
Kështu që sa i përket fëmisë, unë kam qendrën e autizmit tash një vjet edhe koni përparim jashtëzakonisht madh.
Tutje Kurti shton se në Kosovë mungon ekipi multidisciplinare që përbëhet nga pediatri, psikologu, logopedi, psikiatri e që do duhet të ishin prezent në seancat me fëmijët.
Nga se edhe kur vjen puna me i diagnostifiku, edhe pse nuk është që ndrojmë shumë kesh, po prap mungon ekipi multidisciplinar për me diagnostifiku.
Si pas organizatave jo qeveritare, numri fëmijeve me autizëm në Kosovë llogaritet të jetë afër 500, edhe pse statistikat zyrtare mungojnë. Ndërsa statistikat në bot tregojnë se ndër 110 fëmijë të lindur, një nga ta është i prekur me autizëm që shkakton çrregullime në zhvillimin e fëmijës. Karakteristike fëmijëve të prekur nga autizmi janë problemet me komunikimin verbal dhe jo verbal, si dhe sjelljet e tyre ndaj rrethit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Fushata për zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut ka hyrë në javën e dytë, ndërkohë që kandidatet janë përqendruar në çështjet që kanë të bëjnë me emrin, raportet ndërretnike dhe sundimin e së drejtës. Për kandidaten e opozitës maqedonase Gordana Siljanovska, marrveshja me Greqinë është e dëmshme dhe se nuk do ta njohë nëse zgjidhet president. Por kandidati partive në pushtet Stevo Pendarovski thot se marrveshja është çështje kryer dhe se me të mbrohet identiteti dhe zhbllokohet procesi integrues. Blerim Reka nga opozita shqiptare kritikon konceptet e dy kandidatëve maqedonas duke thënë se Maqedonia e Veriut duhet të jetë shtet e jo shoqëri për gjithë qytetarët. Informoni Suf Kadriu.
Marrveshja e Prespës dhe emri i ri i shtetit Maqedonia e Veriut po dominojnë fushatën elektorale të kandidatëve për president shteti, në veçanti të dy kandidatëve maqedonas, Gordana Siljanovskës të opozitës maqedonase dhe Stevo Pendarovski të partive në pushtet. Edhe java e dytë e fushatës ka vazhduar me akuzat mes tyre për atë nëse me marrveshjen me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të emrit është ruajtur ose jo identiteti i Maqedonas, nëse kjo marrveshje garanton të ardhme, nëse sigurohet stabiliteti dhe mirëqenia e qytetarëve. Kandidatja opozitës në shumë të bime me elektoratin e saj ka thënë se nuk do ta njohë emrin e ri të shtetit, por ka pranuar ndërkohë se ai është pjesë e kushtetutës, e për të cilën ka premtuar se do të paraqesë nisma për ndryshimin me qëllim kthimin e emrit të Republikës së Maqedonisë.
Ne tocno dekadenes kane e moderno da se zboruva za tatkovinata.
Nuk është e vërtetë se sot nuk është moderne të flitet për atdheun, po na thonë se kemi mbetur në shekullin e 19. Çdo komb ka të drejtë të ketë shtetin e tij, identitetin, gjuhën, traditën, kulturën. Atdheu është i pandar nga kombet, ka deklaruar kandidatja e VMRO-DPMNE-s opozitare Gordana Siljanovska. por pretendimet e saj në vazhdimësi janë kundërshtuar nga kundërkandidati i saj Stevo Pendarovski nga LSDM-ja, e që mbështetet edhe nga 31 parti tjera, përfshirë edhe Bashkimin Demokratik për Integrim të Ali Ahmetit.
Sega ku jam e votohuar, a imame makedonski, imame makedonci, imame makedonski jasik.
Tani me marveshin kemi gjithçka që ka të bëj me identitetin Macedonas, kemi institucionet Macedonase, kemi gjuhën Macedonase. Me këtë marveshje që nuk pranohet nga opozita, por që është e vetëdijshme se nuk mund të revidohet, zhbllokohet procesi eurointegrues. De facto ne jemi në NATO dhe presim së shpejti marrjen e datës për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, ka deklaruar Pendarovski. Dy kandidatët kanë shkëmbyer akuza dhe për konceptin një shoqëri për të gjithë që zë vend të madh në fushatën e Pendarovskit të partive në pushtet. Ata vazhdimisht të thonë se në një shoqëri për të gjithë qytetarët, të gjitha bashkësitë etnike duhet të jenë të njëjtë dhe të barabartë, pasi kështu do të jetoni më mirë. Më besoni se kjo nuk është e vërtetë. Koncepti i tyre një shoqëri për të gjithë është në fakt një fenomen shumë i rrezikshëm. Pasi ata promovojnë një koncept për shtet dy kombësh, pasi gjithandej përmenden vetëm se shqiptarët dhe Maqedonasit, pra ku mbeten bashkësitë tjera etnike, ka deklaruar kandidati i opozitës maqedonase Gordana Siljanovska. Por Stevo Pendarovski ka thënë se koncepti një shoqëri për të gjithë është garantuesi paqes dhe zhvillimit të Maqedonisë së Veriut.
Ova država može da prosperira.
Ky shtet mund të ketë prosperitet vetëm nëse të gjitha bashkësitë etnike i kanë të drejtat e njëjta dhe nëse kanë qëllime para vetes së tyre. Në këtë shtet, në këtë shtepi tonën të përbashkët të quajtur Maqedonia e Veriut, ose të gjithë do të kemi të drejtat e njëjta, pavarësisht përkatësisë etnike apo fetare, ose nuk do të ketë gëzim për asnjërin nga ne, ka deklaruar Stevo Pendarovski në një tubim me banorët e komunës së Çajirit në Shkup. Megjithatë, kandidati i partive opozitare shqiptare Blerim Reka thotë se në Maqedoninë e Veriut duhet të ketë koncept për shtet e jo vetëm për shoqëri për të gjithë.
Shoqëri për të gjithë ne kishim edhe 14 vjet në komunizëm, edhe tash 30 vjet pas komunizmit. Por ende, edhe si vjet në vitin 2019, Maqedonia nuk është shtet për të gjithë. Është shtet vetëm për një kategori qytetarësh.
Ka deklaruar Reka në një autobim elektoral në rajonin e Tetovës. Fushata e kandidateve është të përqendruar edhe në ligjet për prokurorinë speciale, sundimin e së drejtës, luftën kundër krimit të organizuar e korrupsionit, reformat në siguri e shumë sfera tjera, ku ata nuk kanë kompetenca. Edhe pse të vetëdijshëm për këtë çështje, ata kanë thënë se do të ngrenë zërin për të gjitha problemet që janë në interes të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Benjamin Netanyahu pritet të formojë qeverinë e re të Izraelit pasi partia e tij fitoi shumicën në zgjedhjet parlamentare. Netanyahu në një fjalim për mbështetësve tha se do të jetë kryeministri të gjithëve. Ky do të jetë mandati i pestë i tij si kryeminist i Izraelit. Më shumë si materiali në vazhdim. Derisa e numruar pothuajse të gjitha votat nga zgjedhjet e përgjithshme të 9 prillit në Izrael, rezultatet tregojnë se kryeministri Benjamin Netanyahu dhe partia e tij Likud do të mund të formojnë një koalicion të krahut të djathtë dhe të udhëheqin me qeverinë në mandatin e 5. Netanyahu dhe partia e tij Likud kishin për rival partinë Bardhë dhe Blu të kryesuar nga Benny Gantz. Benny Gantz, një ish general 59 vjeçar, gjithashtu kishte shpallur fitoren më herët duke u thirrur në sondazhet të publikuara më njëherë pas përfundimit të votimit të martën që treguan se partia e tij kishte fituar më shumë vende se partia Likud. Ne jemi fitimtar, tha Gantz. Ne duam të falenderojmë Benjamin Netanyahu për shërbimin e tij ndaj kombit. Por faqja e internetit e parlamentit të Izraelit, Knesset, ka postuar një raport zyrtar me 96% të votave të numëruara më 10 prill që tregon se Likud dhe partitë e tjera të krahut të djathtë kanë fituar 65 deri në 67 vende në parlamentin me 120 ulse. Asnjëherë asnjë parti nuk ka arritur të fitojë shumicën në parlamentin e Izraelit dhe gjithmonë qeveria është formuar përmes koalicioneve partiake. Ndërkohë, disa parti të vogla nacionaliste që kanë premtuar mbështetje për Netanyahu fituan një vende për t'i garantuar atij një koalicion me një shumicë parlamentare. Më herët më 10 prill me rreth gjysmën e votave të numëruara, Netanyahu shpalli fitoren dhe i tha një turme të mbështetësve të tij se ata ishin përgjegjës për një arritje pothuajse të paparashikueshme. Gjatë një fjalimi që ndërpritej nga brauritjet dhe përkrazve të tij, Netanyahu zotua se do të krijojë një qeveri të krahut të djathtë. Do të jetë një qeveri e krahut të djathtë, por unë do të jem kryeministër për të gjithë. Unë jam shumë i prekur që populli i Izraelit të më dha votën e besimit për herë të pestë dhe një votë edhe më të madhe të besimit së zgjedhjet e mëparshme, tham Netanyahu. Presidenti i Izraelit Reuven Rivlin do të konsultohet me liderët e secilës parti që përfaqësohet në parlament dhe do të vendosë se kush beson që ka mundësi më shumë të përformuar koalicionin qeverisës. Të nominuarit më pas kanë 42 ditë për të formuar qeverin para se presidenti t'i kalojë rendin politikanit tjetër. Nëse fiton edhe një mandat, Netanyahu, 69 vjeç, do të jetë kryeministri me mandatin më të gjatë në historinë 71 vjeçare të Izraelit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Blac të Mërkurën është vënë gur themeli një qendre për kujtimore. Në këtë fshat kufitar në mes të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, 20 vjet më parë, kanë qëndruar mira qytetar të Kosovës që ishin dëbuar nga forcat serbe. Vendimi për ngritjen e kësaj qendre është marrë nga qeveria e Kosovës. Kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë përmes një postimi në Facebook se kjo qendër do të flasë me zërin e ndërgjegjes kundër harresës dhe mizorisë së njerëzit ndaj njerëzit. Në 24 mars të vitit 99, NATO ja nisi fushatën e sulme vajrore kundër Caçeve ushtarake në Jugosllavi për të ndalur dhunën e regjimit serb në Kosovë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se sistemet ruse për mbrojtje ajrore mund të arrijnë në Turqi më shpejt se ç'është planifikuar, pavarësisht pse një blerje e tillë ka nxitur debate me aleatin tjetër të NATO-s, Washingtonin. Dorëzimi sisteme vajrore S-400 ishte planifikuar të ndodhte në muajin korrik, mirë po ato mund të arrijnë më herët, u ka thënë Erdogan gazetarve pas udhëtimit që ka realizuar në Rusi, kanë raportuar media turke. Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Ankaras që të anulojë marrëveshjen me Rusin, duke thënë se sistemet ruse nuk janë në përputhshmëri me sistemet e NATO-s dhe janë konsideruar rrezik për aeroplanet amerikan të llojit F-35. Parlamenti i Zelandës së Re ka votuar për të ndaluar të gjitha llojet e armëve gjysmë automatike dhe pushkët me shenjë strim pas sulmeve të përgjakshme që kanë ndodhur në dy xhami në Christchurch muajin e kaluar. Projekt ligji i ri është miratuar me 119 vota në të mirë të tij, në më pak se një muaj pasi i dyshuari për kryerjen e vrasjeve ka sulmuar dy xhami më 15 mars, duke lënë të vdekur 50 persona. Australiani Brendan Tarrant, 28 vjeçari vetë shpallur supremacist i bardh, përballet me 50 akuza për vrasje dhe 39 akuza tjera për tentim vrasje. Projekt ligji pritet të kthehet në ligj më vonë gjatë kësaj jave, kur guvernatori i përgjithshëm ta nënshkruaj atë. Faza e dytë e ndryshimeve për armët pritet të ndodhë gjatë këtij viti dhe do të ngrisë pyetje rreth rregullave për regjistrimin e armëve. Përderisa luftimet mes forcave rivale në Libi janë duke vazhduar, i dërguari special i Kombeve të Bashkuara Gassan Salame ka thënë se konferenca paqes e planifikuar për javën e ardhshme mund të shtyhet. Sipas tij, konferenca do të mbahet sapo të lejojnë kushtet. Nuk mund të kërkojmë nga njerëzit pjesëmarrjen në konferencë derisa po vazhdojnë luftimet dhe sulmet ajrore, ka thënë Salame. OKB-ja kishte planifikuar të mbante një konferencë në qytetin jug perëndimor Gadames nga 14 deri më 16 prill për të diskutuar një rrugë dalje nga konflikti 8-vjeçar në Libi. Dërgesa e parë me dron komercial është realizuar të Mërkurën në Australi pas disa vjetësh testime. Kompania Wing, e cila drejtohet nga kompania lidhur me Google Alphabet, do të kryej dërgesa të ushtrimit të kafes dhe ilaçeve për gati 100 shtëpi në Canberra. Dërgesat e tilla janë testuar në Australi nga viti 2014, mirë po shumë banorë janë ankuar për shkak të zhurmës. Wing ka thënë se reagimet që kanë marrë gjatë testimeve janë të vlefshme dhe pritet që të vazhdojë dialogu. Autoriteti i aviacionit në Australi ka dhënë leje kompanisë Wings që të nisë shërbimin komercial pasi ka analizuar sigurinë e këtyre pajisjeve. Ky autoritet ka vlerësuar se kompania nuk përbën rrezik për banorët apo pajisje tjera në ajër. Megjithatë, leja ka ardhur bashkë me disa kushte. Dronët do të mund të fluturojnë gjatë ditës dhe jo para orës 8 të mëngjesit gjatë të fundjavave. Përveç kësaj, ata nuk do të mund të fluturojnë në vende që kanë shumë qarkullim. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.